K Petrovu zklamání oznámil otec po několika dnech, kdy sami hospodařili v Grincingu, a byl to čas svobody, že je třeba odjet. Ty se vrátíš do Prahy. Za chvíli stejně začíná škola. A já vyrazím za obchody. Tentokrát bych rád na jih, až do Španělska. Válka skončila a přes hispánské trhy bych mohl naše sklo dostat do té části Ameriky, kde vládnou Španělé. Podle toho, co vím, byl by to zlatý důl. O otcových záměrech Petr věděl, protože o obchodu hovořil Leopold často. Jenže o tom, co by rád on, Petr, věděl otec stejně málo jako jeho matka Marie. Rodiče s ním často hovořili, ale jako by neposlouchali. I když se několikrát nesměle svěřil, jak by si svůj život představoval, vždycky následovala přednáška, co by bylo nejlepší podle nich. Petr se v průběhu let změnil. Z rozmazlovaného a nesmělého dítěte vyrostl sebevědomý mládenec. Velkou zásluhu na tom měl pobyt na Huti a především Wolfova dcera Janička. Ta ho naučila, že nelze myslet jen na sebe. Stejně vděčně vzpomínal na pátera Damiana, který ho v Praze, kam chodil do školy, učil filozofii, rétorice a logice. Dobrotivý jezuita svým žákům vtloukal do hlavy, že veškeré křesťanské vědění postrádá smysl, pokud by nemysleli na své bližní. Petr toužil stát se lékařem. Otec tenhle nápad rezolutně zamítl. Jsi jediný můj syn a převezmeš podnik. To je tvá povinnost a o tom se nebudeme víc bavit, prohlásil, když se o tom zmínil poprvé. Matka Marie byla ještě pobouřenější. Lékař? Ty ses snad zbáznil, můj synu. Neznám jediného urozeného muže, který by se živil tímhle řemeslem. Promiň, oponoval tehdy, ale my nejsme urozená rodina. Matka stáhla uraženě obočí a pak mu vysvětlila, že je ochotná obětovat veškerý majetek i svůj život za to, aby je císař mezi šlechtu povýšil. A k čemu nám to bude? Zeptal se. Následoval výbuch vzteku, při němž mu matka vykládala věci, které považoval za hloupé a nedomyšlené, ale to už jí raději neposlouchal. Byla prostě taková. Později se ještě jednou nebo dvakrát doma zmínil, jak křesťanským povoláním je léčit jiné. Tehdy se mu matka v návalu upřímnosti svěřila se svými zážitky, když ošetřovala nemocné morem. To celé uzavřela slovy. Pro mne to bylo pokání za mé hříchy. Udělala jsem to s pokorou, abych před Bohem očistila svou duši. Ale nikomu, koho mám ráda, bych něco takového nepřála. Říkáš, pomáhat druhým. Většina si to nezaslouží. Tehdy mi z těch, které jsem ošetřovala, skoro nikdo ani nepoděkoval. Pamatuj si, nemá smysl pomáhat cizím lidem, ale snažit se, aby se dostal co nejvýše. Nakonec se rodičům přestal svěřovat, ale teď, když byl s otcem v Grincingu, na to opatrně přivedl řeč znovu. Jenže to už věděl, že se nemůže přiznat přímo. Nechce se mi zpátky do Prahy, zvláště po tom, co tu matka prováděla. Co kdybych zůstal ve Vídni, nadhodil nevinně. Není na tobě, abys matku soudil, pokáral ho přísně otec. Prožila si své a touží po věcech, které jí dát nemohu. V jedné věci má však pravdu. Možná jsem jí opravdu zklamal, protože si vedle sebe představovala jiného manžela, jenže měla smůlu, protože jejímu otci leželo na srdci pokračování rodové sklářské tradice víc než její štěstí. Ona jediná mohla zdědit Falknovskou Huť. To, co by jiné považovali za vrchol štěstí, byla pro ní tragédie. Tvá matka je citlivá žena a já ti zakazuji jakkoliv kritizovat, jasné? A teď k té Vídni. Co bys tu chtěl vůbec dělat? To je přece jasné, chodit do školy. Vídeňská univerzita je stejně slovutná jako ta pražská, možná dokonce ještě lepší. 2-3 roky tady by mi určitě prospěly, zvláště pokud bych se tu mohl stýkat s mládenci a dívkami z lepších rodin. Leopold se podezřívavě díval na svého syna. Pokud by tenhle nápad vznesla Marie, chápal by to, ale že by byl její syn stejný, tomu nevěřil. V tom muselo být něco jiného. A co bys tu chtěl studovat? Zeptal se, jak nejlhostejněji uměl. Ale na Petra si nepřišel. I on se tvářil, jako by neměl jasnou představu a bez většího zájmu opáčil, že by se chtěl spíše povšechně seznámit se vším. Zvláště právo by mohlo být pro jejich podnikání užitečné. Chvíli se dohadovali, ale protože Leopold, navzdory tomu, jak před synem svou manželku hájil, měl na Marii zlost, nakonec jeho přání vyhověl. Dokonce mu to připadlo jako dobré řešení. Kromě jiného to bude lekce pro Marii, která měla pocit, že se Petr musí pořád držet jejich sukní. Bylo na čase, aby se jeho výchovy ujal on sám. Následujícího dne se vydal za dvorským radou Janem Krištofem Bořkem, s nímž se v posledních letech celkem zblížil, nejen proto, že mu dával štědré dary, ale byli si názorově blízcí v tom, jak by se měly změnit hospodářské poměry v monarchii. Leopold se stal platným členem císařské komise ku podpoře hospodářství v Českém království. Jan Krištof Bořek ho přijal hned, i když v předpokoji jeho kanceláře čekalo na jednání s ním několik vlivných mužů. Leopold šel rovnou k věci. Přiznal, že by rád zanechal ve Vídni svého jediného syna a potřeboval by, aby na něj občas někdo důvěryhodný dohlédl a současně, aby mu pomohl dostat se do správné společnosti. V tom ti rád pomohu, drahý příteli, pokyboval dvorský rada hlavou, na níž měl trochu nakřivo nasazenou bílou, lehce zapudrovanou paruku. Potrpěl si na dvorskou módu. Na sobě měl zlatý brokátový kabátec, kolem krku krajkový šátek, rukávy a okraje nohavic sepnuté stříbrnými přeskami a na nohách bělostné punčochy. Ruce mu zdobilo 5 prstenů. Tvůj syn chce navštěvovat univerzitu, to je chválihodné. Mám synovce, který začal nedávno studovat. Seznámím je, ale je na tvém Petrovi, aby si přízeň mého Joachima získal. Jednou nebo dvakrát měsíčně ho pozvu do svého paláce, kde má žena pořádá celkem zábavná společenská setkání a plesy. A vyptám se ho, co a jak. Kde bude bydlet? O tom jsem zatím nepřemýšlel. Baronka Anna Terezie z Aldhanu ve svém paláci ubytovává mládence z lepších rodin. Přes snachu má přístup na císařský dvůr. Můj synovec u ní bydlí rovněž. Dám tvému Petrovi doporučení. Pobyt u ní není levný, ale vyplatí se. Ovšem, ty s penězi problém nemáš, takže tahle varovná poznámka je celkem zbytečná. Takže míříš do Španělska. Mohl bys tam na královském dvoře v Madridu navštívit jistého Granda a předat mu důvěrně můj dopis?